Λοιπόν, για να αρχίσουμε όμως σιγά σιγά να μιλούμε για το ταξίδι της μεγάλης ημέρας μέσα στη νύχτα. Αυτό το αριστούργημα του Ευγένιου Ονίλ που μπορούμε να δούμε την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη. Είναι η δεύτερη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για φέτος το καλοκαίρι. Θα σας δέσω αμέσως τώρα και τις δύο διπλές προσκλήσεις που έχουμε στα χέρια μας και είναι για την παράσταση της Πέμπτης, γιατί η πρεμιέρα μοιάζει να είναι ήδη γεμάτη. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο, δίπλα Κρατικό Θέατρο, αποστολή στο 54-160. Τι να πούμε για τον Ευγένιο Ονίλ. Έχει βραβευτεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1936. Έχει βραβευτεί 4 φορές με το βραβείο Πούλιτζερ για τα έργα του «Πέρα από τον ορίζοντα», «Άννα Κρίστη», «Παράξενο Ιντερλούδιο» και βέβαια το «Ταξίδι της μακριάς ημέρας μέσα στη νύχτα», που είναι ένα έργο του 1957. Στην πραγματικότητα αυτό το έργο ξεκίνησε να το γράφει το 1912. Είναι καθαρά αυτοβιογραφικό του συγγραφέα, αλλά ο ίδιος ζήτησε να παιχθεί 25 χρόνια μετά το θάνατό του, και τότε 25 χρόνια μετά το θάνατό του κέρδισε το 4ο βραβείο του, το 4ο Πούλιτζερ δηλαδή, για το έργο αυτό. Ο Ευγένιος Ονίλ, ο οποίος ήταν ο τρίτος γιος του James Ονίλ, ενός διάσημου ηθοποιού της εποχής, και της Έλα Κουίνλαν, που γεννήθηκε σε ξενοδοχείο του Broadway και έζησε τραυματικά παιδικά χρόνια, γεγονός που επηρέασε τόσο την προσωπική του ζωή όσο και το έργο του. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, αποβλήθηκε, δεν επέστρεψε ποτέ, εργάστηκε ως κλητήρα στη Νέα Υόρκη, ως χρυσοθύρα στην Ονδούρα, ταξίδεψε ως ναύτης με εμπορικά πλοία και όλα αυτά τα έκανε βιωματική εμπειρία, χάρη στην παρατήρηση όμως και γνώση που τη διοχέτευσε στη συνέχεια στο να σκιαγραφεί τόσο δεξιοτεχνικά τους χαρακτήρες των έργων του. Όταν τελικώς αποφάσισε να γίνει θεατρικός συγγραφέας, πήγε στο Χάρβαρντ και σπούδασε εκεί. Το έργο του κατατάσσεται σε 3 περίοδους. Είναι η πρώιμη ρεαλιστική περίοδος, είναι η δεύτερη όπου αρχίζουν να φαίνονται οι επιρροές από τη φιλοσοφία του Νίτσε, αλλά και από τον Φρόιτ και τον Γιούγκ, γιατί βάζει την ψυχολογία στην σκιαγράφηση των χαρακτήρων του ο Ευγένιος Ονίλ, και επηρεάζεται βεβαίως και από τον Στρίμπερκ. Και τέλος είναι η όρημη ρεαλιστική του περίοδος που έχει επιρροές από τους Έλληνες τραγικούς. Ο Ευγένιος Ονίλ θεωρείται ο πατέρας του περίφημου αμερικάνικου ρεαλισμού. Έτσι, στην Ελλάδα ήταν η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Αμινωτής που έκαναν γνωστά τα έργα του και ανέβασαν και το «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου. Σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου είναι και η παράσταση που θα δούμε από μεθαύριο στη Μονή Λαζαριστών. Να σας πω ότι το έργο αυτό έχει γίνει και ταινία από τον Σίδνεϊ Λουμέτ το 1962 με την Κάθρι Χέμπορν, τον Ραφ Ρίτσαρσον, τον Τζέισον Ραμπάνης και τον Ντίν Στόγκουελ, και μάλιστα η Χέμπορν ήταν υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1962, ενώ και οι 4 πρωταγωνιστές βραβεύτηκαν για τις ερμηνείες τους σε αυτή την ταινία στις Κάνες, στο Φεστιβάλ Κανών, το Μάιο του 1962. Που ακούμε έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με το σκηνοθέτη της, το Θανάη Σαράντο. Έχει γραφτεί από τον Κώστα Ευαγγελίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έβαλε στην ατμόσφαιρα του έργου η μουσική που ακούσαμε, που γράφτηκε ειδικά για την παράσταση. Να σας πω για το σκηνοθέτη, που είναι πολύ γνωστός και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αφού βλέπουμε συχνά παραστάσεις που σκηνοθετεί. Απόφυτος ο Θανάσης Αράντος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κούν. Στη συνέχεια σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Νέα Υόρκη, στη New York Film Academy, αλλά και στο Watermill, στο περίφημο Watermill Center του Ρόμπερτ Γουίλσον, αυτού του πολύ ιδιαίτερου, σημαντικότατου σκηνοθέτη θεάτρου, δίπλα στον οποίο δούλεψε και ως βοηθός σκηνοθέτη. Επέστρεψε στην Ελλάδα και από το 2000, αν δεν κάνω λάθος, μας έχει δώσει ένα μεγάλο αριθμό παραστάσεων, σκηνοθεσίες, τόσο από το ελληνικό όσο και από το ξένο ρεπερτόριο. Προσπαθώ να θυμηθώ, Θανάση Σαράντου, ποια ήταν η τελευταία παράσταση για την οποία μιλήσαμε, η τελευταία παράσταση που έφερε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς για την ανταπόκριση.
Νομίζω ότι η τελευταία παράσταση ήταν η Γέρμα του Λόρκα, που πέφτει στο θέατρο Αμαλία, ή ήταν ο Αμερικάνος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μία από τις δύο.
Νομίζω ότι μιλήσαμε για τον Αμερικάνο σίγουρα, ναι. Ήταν μετά την Γέρμα.
Ο Αμερικάνος παίζεται 12 συνεχείς σεζόν. Οπότε είναι ακόμα στο ρεπερτόριο, είναι έτσι διαχρονικός στο ρεπερτόριο της ομάδας μου, της ηθικών ακμιότητων. Δεν θυμάμαι να σας πω αν ήταν πριν ή μετά.
Δεν έχει σημασία, πάντως έχουμε μιλήσει και για τις δύο παραστάσεις. Θανάση Σαράντο, παρακολουθούμε τη δουλειά σου μέσα στα χρόνια. Τον Ευγένιο Ονίλ, εσύ από πότε τον παρακολουθείς και από πότε θέλεις να σκηνοθετήσεις αυτό το συγκεκριμένο έργο?
Τα έργα του ήταν πάντα μέσα στο όνειρά μου, από τη σχολή κιόλας. Το συγκεκριμένο μου φαίνονταν πάντα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερο, έτσι γλυκό, πικρό, κάπως σκοτεινό. Κάπως το φοβόμουν ως κείμενο, η αλήθεια είναι. Και πριν από ένα χρόνο περίπου, 1,5 χρόνο μάλλον, συναντήθηκα με την κυρία Βέρα Κρούσκα. Είχε έρθει να δει την παράσταση αυτή που αναφέραμε, τον Αμερικάνο, τον Παπαδιαμάντη. Και έτσι είχαμε μια επαφή από την αρχή, έτσι κεραυνοβόλος έρωτας με έναν τρόπο. Συναντηθήκαμε και θέλαμε να συνεργαστούμε. Γιατί ταιριάζαν πολύ τα χνότα μας σε σχέση με το ποιο είναι το θέατρο, πώς είναι αυτό που θέλουμε εμείς να προσφέρουμε στο κοινό. Και μας ήρθε αυτή η ιδέα με την έννοια ότι εγώ θα αναλάβανα τη σκηνοθεσία και εκείνη θα έπαιζε αυτόν τον υπέροχο ρόλο της Mary Tyrone, που αξιώθηκε να το παίξει και βεβαίως η Κατίνα Επαξινού για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και πάρα πολλές γνωστές ηθοποιοί, ανά την Ιφίλιο, από Vanessa Redgrave, Jessica Lang. Είναι ένας ρόλος που θεωρείται στο ρεπερτόριο, το παγκόσμιο θεατρικό ρεπερτόριο, ως κέριος, πολύ σπουδαίος και πάρα πολύ απαιτητικός. Και έκτοτε κάναμε αυτή την πρόταση.
Γιατί, για να μιλήσουμε για το ρόλο αυτό.
Ναι. Το πρόβλημα του ρόλου, αν θέλετε να το πιστέψετε, είναι τα λόγια. Για το λόγο ότι η ηρωίδα η συγκεκριμένη αναζητά από μια εξάρτηση που έχει 35 χρόνια, είναι μορφήνη συγκεκριμένα, το παρελθόν. Έχει κολλήσει στο παρελθόν. Οπότε πολλές φορές χάνεται ανάμεσα σε αυτό το παρόν και το παρελθόν, γιατί τα πάντα ξεκινούν από αυτό, και η ίδια το αναφέρει κιόλας, ότι το παρελθόν για εκείνη είναι το παρόν, είναι και το μέλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ηθοποιό που τον υποδίεται αυτό το ρόλο να δεν ξέρει πού βρίσκεται η ηρωίδα. ακριβώς μέσα από αυτή την εξάρτηση, τη μορφήνη, και από αυτά που την ταλανίζουν, στο πώς ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, πώς αποκολλήθηκε από αυτόν τον κόσμο που την είχε ο ίδιος ο πατέρας της βάλει, προστατευμένο κόσμο, ήταν η ίδια μαθητευόμενη καλόγρια, έπαιζε πιάνο, ήθελε να γίνει μια σπουδαία πιανίστρια, και ξαφνικά γνώρισε τον κεραυνοβόλο έρωτα, σε έναν άντρα που ήταν ηθοποιός, έπαιζε έναν ρόλο συγκεκριμένο, το Μόντε Χρήστο, έναν ήρωα της Γαλλικής Επανάστασης, και εκείνη ερωτεύτηκε αυτόν τον ήρωα της Γαλλικής Επανάστασης. Και ενώ περίμενε ότι θα της φτιάξει αυτό το σπίτι, υπήρχε αυτή η σύμβαση που ήταν μεγαλωμένη η ίδια, ο άντρας της αποδείχτηκε κατώτερος των περιστάσεων, αλλά παρόλα αυτά ήταν ερωτευμένη. Και στο έργο φαίνεται αυτό, ότι ποτέ δεν έπαψαν να αγαπιούνται οι ήρωες αυτοί, τα δύο κεντρικά πρόσωπα.
Ο χαρακτήρας που ερμηνεύει η Βέρα Κρούσκα, της Μέρι Τάισον.
Τάιρον.
Είναι ένας χαρακτήρας που βασίζεται πάνω στην πραγματική μητέρα του, του Ευγένιου Ονίλ. Και είναι ένας χαρακτήρας, όπως όλοι όσοι δημιουργεί ο Νίλ, που έχει λεπτές ψυχολογικές αποχρώσεις, ναι, γιατί ο ίδιος ήταν επηρεασμένος από το Φρόιντ, από το Γιούν, και βάζει την ψυχολογική ματιά, η ανάλυση μέσα στα έργα του. Αναρωτιέμαι πώς δουλέψατε λοιπόν μαζί με τη Βέρα Κρούσκα.
Ναι. Θα σας πω και πώς δούλεψα και με τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Και εγώ ο ίδιος ως ηθοποιός, γιατί υποδίωμαι το μεγαλύτερο αδερφό. Μας ήταν αναγκαίο λοιπόν, επειδή είναι ένα αυτοβιογραφικό έργο, έτσι βασίστηκε στα βιώματα του ίδιου του συγγραφέα, η Έλα Ονίλ, η μητέρα του συγγραφέα, είναι ακριβώς αυτό το πρόσωπο. Δεν έχει αποκλίνει από την προσωπικότητα, με τον τρόπο που ο ίδιος ο συγγραφέας έβλεπε τα οικεία του πρόσωπα. Ενώ η ιστορία αυτή διαδραματίζεται το 1912, ο συγγραφέας την έγραψε, άρχισε τη γράφει το 1939. Ήθελε με έναν τρόπο να έρθει σε μια συμφιλίωση με το παρελθόν του. Οπότε ήταν αναγκαίο για μας να μπούμε ακριβώς στην ψυχολογία των ηρώων, στην εποχή τους. Γι' αυτό και οι θεατές θα δουν ότι είναι ένα έργο εποχής, με σκηνικό εποχής, είναι ακριβώς το σπίτι, το σκηνικό που φιλοτέχνησε η Άση η Δημητροπούλου, είναι ένα αντίγραφο του ίδιου του, σπίτι, του σπιτιού του Ονίλ. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Νέο Λονδίνο του Connecticut και λαμβάνει χώρα σε μία μέρα, μόλις μία μέρα, 16 ώρες συγκεκριμένα. Ξεκινάει από το πρωί, έτσι, με μια ελπίδα, με χαρούμενο φως, και σιγά σιγά, καθώς αναδεικνύεται το πρόβλημα αυτό της εξάρτησης, αλλά και του αλκοολισμού των υπολείπων, αναδιπλώνονται όλες οι πτυχές της ψυχολογίας. Οπότε λόγια αγάπης, μίσους, ενοχών, ευθυνών, εκδικητικότητας, συγχώρησης, όλα αυτά ανάμεσα σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα, στον πατέρα με τον κάθε γιο ξεχωριστά, στη μητέρα με τον κάθε γιο ξεχωριστά, ανάμεσα στα δύο αδέρφια. Έτσι ο θεατής εισβάλλει με έναν τρόπο κυριολεκτικά στα άδυτα μυστικά της οικογένειας και παρακολουθεί το ταξίδι της από την άγνοια στη γνώση, από την ελπίδα στην απόγνωση, από το παρόν βαθιά πίσω στο παρελθόν. Και όσο η μέρα με έναν τρόπο ενδίδει στη νύχτα, οι συγκρούσεις και οι συμμαχίες αλλάζουν. Το παιχνίδι γίνεται κυκλικό. Όπως είναι κυκλικό και το ταξίδι της ημέρας μέσα στη νύχτα. Έτσι.
Μάλιστα.
Και το σαλόνι αυτό.
Το ρώτησα αυτό για το πώς δουλέψατε ώστε να αποδοθούν όλες αυτές οι ψυχολογικές, οι λεπτές ψυχολογικές αποχρώσεις των ηρών, γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για κλειστό θέατρο, οπωσδήποτε. Θέατρο δωματίου, μάλιστα, ώστε ο θεατής να είναι κοντά και να μπορεί να βλέπει και κάθε κίνηση του προσώπου. Εδώ όμως βάζετε την επιπλέον δυσκολία, κάνετε αυτό το έργο που είναι για κλειστό χώρο, έργο για ανοιχτό χώρο.
Για ανοιχτό χώρο, δεν ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Προοριζόταν για έναν ατμοσφαιρικό χώρο, συγκεκριμένα στο μικροθέατρο της Μονής Λαζαριστών. Και η πανδημία μας προκάλεσε να σκεφτούμε πώς μπορεί να παιχτεί σε ανοιχτό χώρο. Για μένα είναι ένα στοίχημα, για το θέατρο είναι ένα στοίχημα, το πώς μπορεί να περάσει αυτή η τραγωδία δωματίου σε ανοιχτό χώρο.
Άλλαξε η σκηνοθεσία από εκεί και πέρα, από εκεί που πήρατε αυτή την απόφαση.
Δεν είναι το ίδιο να είναι κάποιος πολύ κοντά στα δύο μέτρα και μακριά. Εγώ το αντιμετώπισα βέβαια σαν να είναι ο θεατής πολύ κοντά. Δηλαδή σαν να βλέπει μια ταινία με έναν τρόπο. Ήθελα αυτό ή την οπτική. Δεν σου επιτρέπει το ίδιο το έργο να το φωνάξεις ή να το υπερβείς. Σε πετάει έξω. Οπότε μπήκαμε καθαρά στην ψυχολογία των ηρώων. Προσπαθούμε να είμαστε απολύτως αληθινοί. Είναι και ένα ρεαλιστικό κείμενο και κατεξοχήν έτσι το πρωτοπόρο κείμενο του ρεαλισμού, αφού ο Νίλ θεωρείται με έναν τρόπο ο πατριάρχης του ρεαλισμού. Οπότε η απόδοσή του έγινε ακριβώς όπως ο ίδιος ο συγγραφέας το απαιτούσε. Και πολλές παρατηρήσεις του, σημειώσεις του στην αρχή της κάθε ατάκας είναι πάρα πολύ σωστές. Σου οδηγούν στον τρόπο που πρέπει να εκφέρεται μια πρόταση, να τονίζεται μια λέξη. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι ανάμεσα
επίσης,
στους ήρωες.
Εκτός από την πανδημία είχατε και κάτι ακόμα. Είχατε την ατυχία να ασθενήσει ο βασικός πρωταγωνιστής σας, ο Τάκης Χρυσικάκος, και να έχετε μια αντικατάσταση πολύ αργά.
Ναι. Ναι.
Με τον Μέρη Μιχαηλίδη.
Ναι, ο οποίος εντάχθηκε πλήρως στην οικογένειά μας. Είναι ο νέος μας James Tyron, ο νέος πατέρας στην οικογένεια.
Οικία η πόλη για τον Μέρη Μιχαηλίδη, οικείο και το κρατικό.
Εκπληκτικός, βγάζει πάρα πολύ αυτό τον θεατρίνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας είναι ο ίδιος ο πατέρας του Ονίλ. Ήταν ένας ηθοποιός, ένας ηθοποιός του Μπουλβάρ, που επί 35 χρόνια έπαιζε τον ίδιο ρόλο. Ενώ έχει μια πνευματική ανεπάρκεια, με την έννοια ότι ήθελε πάντα να παίξει Σέξπιρ. Αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ, γιατί ήταν πολύ κερδοφόρο αυτό το έργο που έπαιζε. Και έρχεται ο Πέρης και τον έχει ακουμπήσει το ρόλο, έχει ενταχθεί σε αυτή την οικογένεια. Και είχαμε αυτή την ατυχία. Ο Τάκης ο Χρυσικάκος φυσικά θα επανέλθει στο Ανθίας όταν θα το επιτρέψει η υγεία του. Είναι ήδη πολύ καλύτερα. Και προχωράμε. Εμείς είχαμε υποστεί και άλλα. Είχαμε υποστεί και 4 ακόμα καραντίνες λόγω κρουσμάτων, όχι ανάμεσα στο Ανθίας υποχρεωτικά και σε τεχνικούς κτλ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες δυστυχώς της πανδημίας. Εμείς το παλεύουμε γιατί πρώτον δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς χωρίς αυτό. Μας έχει λείψει πάρα πολύ σε εμάς τους καλλιτέχνες η δουλειά μας, γιατί με αυτό εκφραζόμαστε, με αυτό ζούμε, αλλά θεωρώ ότι και στον κόσμο έχει λείψει. Το διαισθάνομαι ήδη από την απήχηση που έχουν οι πρώτες δύο παραστάσεις μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, πόσο ο κόσμος ενδιαφέρεται να αγοράσει, σχεδόν τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος αυτήν την αγκαλιά και κακά τα ψέματα το θέατρο δεν μπορεί να αποδοθεί στην διαδικτυακή του μορφή με κανέναν τρόπο. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της απόδοσης του θέατρου. Το θέατρο θέλει την επαφή με το κοινό. Ο θεατής είναι ο τρίτος παίκτης με έναν τρόπο ανάμεσα στις συγκρούσεις. Τον χρειαζόμαστε, τις αντιδράσεις του, την αγκαλιά του κοινού. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η δύσκολη, πρέπει να ομολογήσω, παράσταση έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια.
Πόσο κρατάει η αλήθεια?
Είναι 2 ώρες και 1/4. Mm-hmm. Χωρίς διάλειμμα. Πρέπει να είμαστε τολμηροί να πούμε ότι τόσο είναι. Δεν μπορεί να κοπεί άλλο το έργο. Κανονικά είναι 3,5 ώρες. Είναι ένας ποταμός συναισθημάτων από τη γραφή του το κείμενο. Συνήθως οι ξένες παραστάσεις, γιατί θεωρείται το εμβληματικό έργο για το αγγλόφωνο θέατρο, κρατούν όλη τη διάρκεια του, που είναι 3 ώρες και 30 λεπτά ή και 45 λεπτά. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούσε να περικοπεί παραπάνω. Είναι μια πλούσια παράσταση. Και απαιτεί φυσικά και την συγκέντρωση και την ησυχία του κοινού, που βεβαίως έχει συνηθίσει ίσως εκδηλώσεις που γίνονται σε ανοιχτά θέατρα να είναι κάτι πιο ενδεχομένως πιο ελαφρύ πιο, ή να είναι μια τραγωδία τέλος πάντων κτλ. Αυτό έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι μια πρόκληση να προσφέρουμε αυτή την, αυτό το, την εναλλαγή του ρεπερτορίου σε θεατές ανοιχτών θεάτρων σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.
Φαντάζομαι ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας.
Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα και προσπαθώ να
κάνετε
καμία
βγαίνει ο Νίλ σε ανοιχτό χώρο. Θα είναι και για μας για να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
Νομίζω πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που το κάνουν παγκοσμίως αυτό. Έχω αυτή την αίσθηση.
Και τελικά να κλείσουμε με την ερώτηση που βάζετε ο ίδιος στο σκηνοθετικό σας σημείωμα. Ένα έργο του, που μας πηγαίνει στο Connecticut της Αμερικής το 1912 και είναι αμερικάνικος ρεαλισμός. Τι έχει να μας πει σήμερα εδώ στην Ελλάδα μέσα στο, στην πανδημία μετά από 2-3 δεν ξέρω πόσα πάνω τα lockdown που έχουμε ζήσει. Πού θα μας συναντήσει δηλαδή, πού θα συναντήσει την κοινωνία στην οποία απευθύνεται αυτή η παράσταση?
Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Οπότε, επειδή είναι ένα έτσι, πραγματικά αληθινό έργο, ένα αληθινό έργο, με απόλυτη ειλικρίνεια έχει δοθεί από τον συγγραφέα. Ο ίδιος αναφέρει ότι το έχει γράψει με αίμα και δάκρυα. Νομίζω ότι θα ακουμπήσει με τα μηνύματά του διαχρονικά. Μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και μέσα στην οικογένεια όλες αυτές οι αναταράξεις οι συναισθηματικές, αλλά στο τέλος επικρατεί η λύτρωση, η συγχώρηση και η αγάπη. Και αυτό είναι και το μήνυμα. Και φυσικά οι οικογένειες υπάρχουν και τώρα, έτσι δεν είναι? Οι σχέσεις ανάμεσα σε γονείς υπάρχουν, οι σχέσεις ανάμεσα σε αδέρφια υπάρχουν. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί με, το, με τους ήρωες αυτούς. Δεν είναι καθόλου μακριά από μας. Ούτε αυτά που συμβαίνουν μέσα τους εννοώ.
Περιμένουμε λοιπόν την πρεμιέρα, κύριε Σαράντο, την ερχόμενη Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών. Να ευχηθούμε.
Αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται σε 2 μέρες.
Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιοφωνό μας.
Να είστε καλά.